Labrīt, 9:04 minūtes. Labrīt, Rita.
Jā, un mēs iepazīstināsim ar to Kārli, ar tev vārdu.
Vēl vienu Kārli.
Labrīt, Kārli.
Labrīt, labrīt visiem.
Mūsu šī rīta ciemiņš ir Kārlis Auzārs.
Labrīt visiem radio klausītājiem.
Jā, tevi, Kārli, mūsu klausītāji vairāk zina kā autobusu debesīs dalībnieki, jo autobusu debesīs ir mūsu klausītāji ļoti, ļoti mīļa grupa. Mm-hmm. Bet vēl kāda blica, kurā tu darbojies, ir Melo M.
Nu jā, es viņu tā kā esmu radījis un tā arī turpinu darboties tajā blicē.
Nu lūk, un ļoti, ļoti skaisti koncerti ir gaidām, bezmaksas koncerti, sākot ar šo dienu, interesantās vietās Rīgā, Melo M, sadarbībā ar kādu operdziedātāju. Un tāpēc lūdzu, Kārli, varbūt izstāst pāris vārdos, kas tie ir par bezmaksas koncertiem?
Jā, nu tā tad Rīgas prieka un drosmes vasarā, kas ir tiešām mūsu pilsētas veidots pasākums, mēs ar Čelu trio Melo M un Sonoru Vaici viesosimies vairākās vietās Rīgas apkaimē un Rīgas centrā un sniegsim bezmaksas koncertus vienkārši cilvēkiem uz ielas un uz dažādās dīvainās vietās, kuras varbūt nekad nav gaidījuši dzirdēt klasisko mūziku vai kaut kādu tādu interesanto mūziku Čelu izpildījumā un operdziedātājs izpildījumā. Līdz ar to tas būs ļoti unikāls notikums. 6 vietas mums ir šajos divos mēnešos jūlijā un augustā.
Tātad šodien sāksim 14. Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa.
Jā, pie Brīvības pieminekļa, turpat, kur ir tiltiņš, tur mēs arī uzstāsimies un būs, var teikt, pilnvērtīgs koncerts.
Stundu garš.
Jā, stundu garš koncerts. Un es visus aicinu, šodien 14. ir pie Brīvības laukumā un 16. mums ir Ķengaraga tirgu. Tā ka tur arī var aizdoties pie reizes nopērkot tomātus, gurķus un paklausīties operu mūziku un kādu oriģinālu mūziku arī.
Es skatos, tad ir 10. augustā Arkādijas parks un pie Imantas tirgus un 17. augusts ir pie Pļaunieku tirgus un noslēguma koncerts laukumā pie Rīgas zooloģiskā dārza 17. augustā.
Jā, tieši.
Kas programmā? Tu teici klasiskā mūzika?
Jā, klasiskā mūzika kopā ar Sonoru mēs izpildīsim gan Hendeļa skaņdarbus, gan Mocertu, arī Raimondu Paulu.
Arī klasika, jā.
Arī klasiku un arī kā Čelu trio mēs izpildīsim vairākus manas oriģinālas skaņdarbus, gan par mežu tematiku, gan ūdens mūziku un tas būs tāds ļoti nu, saudabīgs un interesants pasākums. Varbūt tāds neparasts varētu teikt. Mm-hmm.
Zin, kas man aizķērās, ka koncertu noslēgumā izskanēs viena no populārākajām Raimonda Paula mūzikla Māsa Kerija dziesmām skumš stāsts par Keriju. Un mums tev priešlikums, Kārli, mēs varētu varbūt kaut kā kopīgi, es redzu tev Čels ir līdzi, mēs varētu kaut kā uzeksperimentēt un mēģināt nospēlēt ar ierakstu kopā, ja, Kārli? Tu sagatavot...
Mēs tā padomājam, varbūt, ka tu varētu būt Mirdz Zīvere.
Jā, nu es mēģināšu improvizēt
to
līdzi.
To dziedājumo partiju iespēlēt ar Čelu.
Man vienmēr patīk, mēs jau esam to darījuši šeit, un es uzskatu, ka tā ir tāda ļoti tāda aizraujošs izaicinājums, ko varētu mēģināt realizēt.
Paldies tev, Kārli, par uzrīkstēšanos. Paldies tev, ka, un tavai komandai, ka jūs šos koncertus saorganizējāt. Tad šodien Brīvības laukumā, pie Brīvības pieminekļa 14. bezmaksas koncerts Melo M un Sonoru Vaici. Un šajā brīdī radios konto ēterā savukārt Raimonda Paula. Mūzikla Māsa Kerija, dziesmas kumš stāsts par Keriju, piespēlējot Kārli Mauzānam ar Čelu.
Thank you.
Raimonda Paula, mūzikla māsa Kerija, dziesmas skumš tās par Keriju. Paldies, Kārli Ozan, un paldies tavam čelam par skaisto piespēlēšanu.
Paldies.
Tiekamies bezmaksas koncertos Rīgā, un šodien jau Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa 14:00.
Jā, un pēc tam Ķengaragā 4:00.
Šodien, jā, Ķengaragā 4:00, jā. Radio Skolā.